Meklējot šo dievkalpojumu otro stundu, lasīsim no Dieva vārda, no Dāvida 36. dziesmas. Kungs, tava žēlstība sniedz līdz debesīm un tava uzticība līdz padebešiem. Tava taisnība stāv tāpat kā Dieva kalni, tavi tiesību pamati kā ūdeņi dziļā pasaules jūrā. Kungs, tu izglābi cilvēkus un lopus, un tu palīdzi visiem. Cik brīnišķa, kungs, ir tava žēlstība. Cilvēku bērni nāk pie tevis un glābjas tavu spārnu pavēnī. Āmen. Kopīgi dziedāsim 55. dziesmu. 55. dziesma. Krusts laistās kalna galā. Zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debesu Tēvs, mēs pateicamies, kad ir šāds Golgotas kalns, kurš savā laikā Tavs dēls ir atdevis savu dzīvību par mums. Pateicamies, Tēvs, ka tas ir bijis Tavs mūžīgs nodoms atklāt savu žēlstību par Taviem bērniem, tad, ja viņi kritīs grēkā. Un pateicamies, Tēvs, ka Tu vēlies atjaunot šo zemi un atjaunot mūs, lai mēs būtu atkal spējīgi Tevi skatīt vaigu vaigā. Pateicamies, Tēvs, ka par mūžību liecina katras nedēļas sabats. Pateicamies, ka Tev ir laiks priekš mums, kurā Tu vēlies runāt uz mums, mūs svētīt, mūs šķīstīt un tīrīt. Pateicamies, Tēvs, ka Tev ir vārdi priekš mums, ar kuriem Tu vēlies runāt uz mūsu sirdīm arī šajā dienā. Pateicamies, Tēvs, ka Tu esi spējīgs nodrošināt savu klātbūtni katram Tavam bērnam, lai kur viņš arī atrastos. Mēs lūdzam, Tēvs, tādēļ pēc Tava zabata miera un iedrošinām tiem Taviem bērniem, kas ir slimības nespēka dēļ, savās mājās, kas ir veci, nevarīgi, bet pateicamies, Tēvs, ka Tu esi apsolījis dāvāt jaunu spēku, jaunu miesu, lai mēs varētu dzīvot ar Tevi mūžīgi. Pateicamies par dzīvības vārdu, caur kur Tu mūs pavaro garīgi. Pateicamies par Kristus asinīm, par šo dzīvo avotu, kas vēl plūst un Lūdzu, Tēvs, palīdz mums apzināties, cik ļoti mums ir nepieciešama Tava žēlastība, lai mēs pēc Tevis tiektos, lai mēs nāktu pie Tevis ar atvērtām sirdīm, kuras var piepildīt tikai Tu ar savu žēlastību un mīlestību. Ielūdzam Tevi mūsu vidu, Tēvs, šķīst un tīri mūs no grēka, lai mēs varētu būt cienīgi ņemt dalību kungu piemiņas mīlestā. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Ir iznākusi grāmata Laikmeta ilgas atkārtotā izdevumā. Kādu laiku viņa nav bijusi pieejama, bet tagad viņa atkal ir. Varbūt daudz esat lasījuši, varbūt ir kāds cilvēks, kam jūs viņu esat kādreiz ieteikuši, bet kuri nav bijusi kādu laiku pieejama, tad tagad tā šī grāmata ir iegūstama. Vēl varat aplūkot, ir vēl daudz citas grāmatas, kas ir iznākušas no jauna. Par rītdienu. Rītdiena ir veselības kluba kārtējā nodarbība. Šeit pat Valmierā 10:00, Meža ielā 7:00. Un pēcpusdienā 14:00 Zilā kalna klubā. Nākamajā piekdienā 19:00 tiks pētīta atklāsmes grāmata, proti tieši 12. Nodaļa. Atklāsmes grāmatas 12. Nodaļa. Dievkalpojums, kā parasti zemetos 10:00. Šodien ir Baltijas Unijas misijas diena. Kā mēs to izjutīsim? Proti ir sarūpēta grāmata, kuru divas vai trīs nedēļas atpakaļ, kur redzējāt prezentāciju par šo grāmatu. Šo grāmatu sauc Laika zīmes. Tā ir grāmata, kur ir domāta priekš cilvēkiem, nevis priekš mums pašiem, mēs varam izlasīt, bet tā ir grāmata, kuru mēs varam dāvāt cilvēkiem. Un pēc dievkalpojumu, es saprotu, vestibilā, tur šīs grāmatas būs.
Šeit man liekas, ka aizmugurē. Labajā pusē, no mūsu puses.
Jā, tur šīs grāmatas būs paņemamas. Saprotiet, mēs dzīvojam pasaulē, kur viss kaut ko maksā. Un tādēļ tagad mēs droši varēsim paņemt šīs grāmatas, lai tās dotu cilvēkiem, kurus mēs gribam uzrunāt caur šo grāmatu. Bet nākamajā reizē mēs varam sagatavot ziedojumus ar norādi tieši grāmatai Laika zīmes. Viņa maksā tātad latu tagad, kamēr viņa tiks šādā veidā dalīta cilvēkiem. Mēs varam ziedot. Ja mūsu finanses atļauj, mēs varam ziedot vairāk, mēs varam ņemt grāmatu vienu vai divas, bet ziedot par 10, lai citi dala. Jums atkal, ja mums šīs naudiņas nav, mēs varam piedalīties ar to, ka mēs šo grāmatu vienkārši iedodam.
Tā kā šodien ir šī misijas diena, tad tas notiek ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Igaunijā. Un kāda sieviete liecināja par šo grāmatas spēku, kā uzrunā cilvēku. Viņa stāstīja par savu vīru. Vīrs īpaši neinteresējās par garīgām lietām, un tas arī viņš tā turējās malā. Bet ņemot vērā tādu skaistu norādi, kad grāmatām jābūt tā kā lapām rudenī, izklātām visās vietās, tad šī sieva tā arī izdarīja. Viņa ņēma mājās un izlika šīs savas grāmatas, kuras runā par Dievu, par laiku, kurā mēs dzīvojam, kuriem varēja. Un jūs ziniet, ir tādas vietas, kur mēs laiku pavadām vairāk. Un tad, kad mums par rokai ir šī grāmata, tā arī vīrs to izdarīja. Viņš paņēma, mazliet sāk šķirstīt, lasīt. Un beigās viņš sāk aizdomāties par garīgām vērtībām, līdz ienāca arī draudzē. Tā, ka tā grāmata, kur mēs noliekam vai uzdāvinam, viņa var kādu brīdi klusēt. Bet tad, kad mēs viņu atveram, viņa dod skaidru vēstu un skaidru liecību. Tā, ka šīs grāmatas mums vajag dot tiem, kuri nezin šo laiku, kurā mēs nesaprot, kurā laikā mēs tagad dzīvojam un atrodamies. Jo viņi ļoti skaidri, šī laikmeta zīme, grāmata, skaidri parāda, ja jūs esat lasījuši, tad jūs saprotat, par ko iet runa. Kad mēs dzīvojam, teju, kad durvis atvērsies, kad Kristus parādīsies.
Tagad mēs ievāksim ziedojumus Valmieras draudzes vajadzībām. Ziedojumu Valmieras draudzes vajadzībām.
Laiks trīs. Es negribu būt emocionāls, bet es gribu kaut ko pateikt. Ko vēl savā nespēkā esmu varējis saprast. Tu neesi vētra, ko gaidot sirdsietīces bailēs, kas nolaus par kokus un citus vēl izrāt ar saktēm. Tu neesi vētra, kas kādu var noliekt pie zemes, lai lepni tam aizietu garā. Tu neesi vētra, kas atstātais sevis var sāpes un cilvēkus drienam savu asaru paldību. Tu neesi vētra, kas negaidot izšķirtu draugus, pirms sajusts ir šķiršanās glāsts. Tu neesi vētra, kas aizsegt spējas saulē ar tumšiem un draudošiem mārkuņu vāliem un satarkot jūru tik briesmīgās bangās, kad ceļinieks bija tik tuvu jau krastā. Tu neesi vētra, kas nokūst no ceļa, spēj bērnu, kas bērnišķā ticībā gāja uz mājā. Tu neesi vētra, tu esi mana dziesma, skaistā ticības dziesma, kas glābē rokās uz mūžības kokles šodien vēl skan. Par debesu mājām un ceļniekiem, kuriem reiz dusa tur būs. Tu neesi vētra, tu esi man dziesma, skaistā cerības dziesma, kad gružās kājas sāpes šeit jūt. Tās cerības dziesma, ko devis ir Dievs, ka asaras visas nožūs ir drīz, un jauns viss būs, un jauns viss būs. Tu neesi vētra, tu esi man dziesma, skaistā mīlestības dziesma, kad lūkšanas rokas tavas, tu pret debesīm cel, par cilvēku dzīvēm, ko vētra šeit liec, tad esi tu mīlošā lūkšanas dziesma. Tai cilvēces pilienā, pie pasaules spainas turās. Tai uteklī, kas mūžības svaros tik svēts. Es pateicos Dievam par glābēju rokām, kas mīlošai dzīvē tavai patiesu Dievam dodu. Par darbu, kas pabeigts, par ceļu, kas iets, par to, ka tu vari mīloša dziesma šeit.
Šodien mēs esam daudz dzirdējuši tādu vārdu – parāds. Kāds ir kādam parādā? Un daudz nodarbina šī doma par parādu. Un tas satrauc. Daudz ir ņēmuši kredītus, un viņiem šie kredīti ir jāatdod. Un visas domas un spēki tiek koncentrēti uz šo parādu atdošanu. Bet ir cilvēki, kuriem nav iespējams atdot kādu parādu. Un viņi iet kādus tādu ceļu, ko nevarētu atzīt par ļoti labu. Viņi izbeidza savus dzīves. Viņi ļaujās šai ļaunajai varai viņus uzvarēt. Un lauva, šis vēlns, kas staigā apkārt, viņš ņem un aprīš šos cilvēkus. Viņš dzen šajā izmisumā, jo parāds, un parāds nospiež. Vai es esmu parādnieks? Ja es neesmu ņēmis kredītus, vai es esmu kādam parādā? Vai es esmu parādā Dievam kaut ko? Un ja es esmu, tad ko Dievs dara ar mani, ja es nāku pie viņa? Mēs varam atvērt svētos rakstus. Lūkas evaņģēlijā 7. Nodaļā mēs varam lasīt kādu notikumu. Notikums Betānijā. Betānijā ir viesības. Tas varētu būt sestdienas vakars. Sešas dienas pirms lieldienām Jēzus ir uzaicināts ar draugiem. Un kāds no farizējiem viņu lūdz, lai viņš nākt pie viņu un ēstu. Viņš iegāja šajā farizēja namā, apsēdies. Un redz, tajā pašā pilsētā bija kāda sieva, ko daudz viņu sauc par grēcinieci. Dzirdēja, ka Jēzus atrodās šajā farizēja namā, un ka viņš atrodās tur pie galda, viņi domāja pie sevis. Man ir kaut kas priekš Jēzus, ko es vēlos viņam dot. Viņš daudz runāja par to, bet bija reizes, kad viņš runāja par to, ka viņam nāksies mirt. Tas nevar būt, kad viņš runā to līdzībā. Bet man ir kaut kas priekš viņa. Man ir kāds trauciņš, ko es vēlos dot viņam. Un svētā gara skubināt šī sieva iet, neskatoties uz to, ka tur ir viesības. Jo varbūt, ka tā ir pēdējā reize, kad viņš var satikt. Ka viņu var satikt. Un tā viņa dodās uz šo namu. Un šajā notikumā ir interesantas frāzes. Kristus runā par diviem parādniekiem. Varbūt, ka izlasīsim visu šo notikumu. Un tā viņš sēžot farizeja namā pie galda, atnes alabastra trauciņu ar svaidāmo eļu, tā darīja to šī sieviete. Un stāvējies viņa pie viņa kājām un raudāja un iesāk slacināt viņa kājas ar savām asarām un nožāvēja ar saviem matiem. Un skūpstīja viņa kājas un tās svaidīja ar eļu. Bet farizejs, kas viņu bija aicinājis, to redzēdams runāja pats pie sevis. Ja šis būtu pravietis, tad viņš zinātu, ka šī sieva tāda ir, kas viņu aizskar, jo tā ir grēciniece. Un ja es tu uzrunādams sacīju, Sīmani, man tev kas jāsaka? Viņš atbildēja mācītāju saki. Ja es sacīju, kādam naudas aizdevējam bija divi parādnieki, viens tam bija parādā 500 denārī, otrs 50. Kad nu tie nespēja atdot, viņš abiem atlaida parādu. Kurš no abiem to vairāk mīlēs? Bet Sīmans atbildēdams sacīja, man šķiet, ka tas, kam viņš vairāk atlaidzis. Bet viņš tam sacīja, tu pareizi esi spriedzis. Un pagriezies pie sievas, viņš sacīja Sīmanim, vai tu redzi šo sievu? Es atnācu tavā namā, tu man ūdenēs devis manām kājām, bet šī savā masarā manas kājas slacījusi un ar saviem matiem nožāvējusi. Tu mani neesi skūpstījis, bet šī, kamēr es esmu še, nav mitējusies skūpstīt manas kājas. Ar eļu tu neesi svaidījis manu galvu, bet šī ar svaidāmo eļu ir svaidījusi manas kājas. Tādēļ es tev saku, viņas grēki, kuru bija daudz, ir piedoti, jo tā daudz mīlējusi. Bet kam maz piedod, tas mīl maz. Un viņš tai sacīja, tev tava grēka piedoti. Un tie, kas pie galda sēdēja, sāk pie sevis runāt, kas tas tāds, kas pat grēks piedod. Bet viņš uz sievu sacīja, tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru. Šī sieva ir atnākusi. Viņai ir līdz kāds trauciņš. Un viņa nesaka nevienu vārdu. Bet viskaļāk runā asars. Šis asars rit pār viņa svaigiem un pil uz Kristus kājām. Bet asars runā. Jāņa evaņģēlijā 2. Nodaļā 25. Pantā mēs varam lasīt. Kristum nevajadzēja neko pateikt, bet viņš kaut ko redzēja. Mēs varam lasīt, jo viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dot par cilvēku, bet viņš pats zināja, kas bija cilvēkā. Viņš zināja, ka šajā sievietē ir tāds, kas viņu nospiež. Jo asars runāja vairāk par vārdiem. Viņi nevarēja izteikt nevienu vārdu. Bet Kristus zināja, kas ir viņas sirdī. Un viņš tai sacīja. Viņš kaut ko teica. Viņa sirdī nospieda parāds. Kā smaga nasta, ko nespēja samaksāt. Un Kristus saka. Tev tavi grēki piedoti. Tad, kad mēs nākam pie Kristus, tad Kristus, viņš nav kā bargais parādu piedzinējis. Viņš atlaiž šo parādu. Tev tavi grēki ir piedoti. Jo es maksāšu par viņiem, jo kādam par tiem ir jāmaksā. Ja mēs lasām Pāvila vēstuli romiešiem 6. nodaļā 23. pantā, tā tad grēka alga ir nāve. Es maksāšu. Tu esi grēkojusi. Bet tālāk šis pants vēl runā. Bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Viscildenākais un aizkustinošākais vārds, jebkurā valodā ir piedošana. Tev ir piedots. Cik bieži mēs ilgojamies, kad mums kāds pasaka, ka man ir piedots. Jeb arī tie cilvēki, kuri darījuši aplam, viņi vēl šo vārdu dzirdēt piedots. Bet tad, kad savā starpā cilvēki ir naidā, viņi nespēja piedot. Un šīs sāpes paliek vēl dziļākas. Bet cik salds ir šis vārds piedošana? Un krusts atklāja, ka Jēzus piedod mums šo grēku, ko esam parādā viņam. Jo ir samaksāts. No krusta mēs varam dzirdēt vārdus. Es jūs mīlu. Es jums piedodu. Nāciet pie manis. Es jūs gribu atvieglināt. Un Kristus nāves dēļ Dievs var grēcinieku attaisnot. Un viņš var palikt taisnis, jo nav cita ceļa. Un Dievs uzdeva Kristumu būt par šo vainas izpircēju. Un tad, kad grēcinieks nāk pie Dieva, tad Dievs nevar atteikt. Jo Dieva dēls ir miris par viņu. Sakarā ar to saistās arī svētais vakarēdiens. Ikreiz, kad ēdam šo maizi, mēs atceramies Kristus miesu, kas mūsu dēļ tika pienagota pie krusta. Ikreiz, kad dzeram šo vīnu, mēs pieminam tās asins, kas izlija pār krustu, apklājot mūsu grēku. Kristus šī salīdzināšana, šī izpirkšana, šo mūsu vainu izpirkšana ir pietiekama tāpēc, ka tā teica Dievs. Jesajas grāmatā 53. nodaļā un 3. pantā mēs varam lasīt. Jesajas grāmata 53. nodaļa 6. pants. Mēs visi maldījāmies kā avis. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Un tādēļ šis upurs ir pieņemts no Dieva. Es zinu, ka es esmu grēcinieks. Es zinu, ka es esmu pārkāpis likumu. Un neskaitāms reizes esmu apvainojis Dievu. Bet lūkojoties uz krustu, es iegūstu mieru. Es iegūstu prieku. Jo Dievs ir apmierināts ar savu dēlu nāvi. Es esmu izpirkts, es esmu samierināts, man ir piedots. Man ir nodrošināts debesis. Ne tādēļ, ka es esmu labs, ne man labo darbu dēļ, bet tādēļ, kad Kristus mira manis dēļ. Viņš ir nostājies manā vietā, lai es varētu dzīvot. Tas ir vienīgi žēlstības un mīlestības dēļ Kristu, ka mēs esam aicināti uz debesīm. Dievs ļāva mirt Jēzum manā vietā, un šis upurs tika pieņemts. Un mani grēki tika uzlikt viņam. Un grēki nevar vienlaikus atrasties divās vietās. Viņi nevar atrasties uz manis un uz Kristus. Vai nu tie atrodas uz manis, vai nu tie atrodas uz Kristus. Vai es tos esmu uzticējis Dievam? Vai es esmu uzticējis Kristum man šo nastu, šo parādu? Ja es uzticu viņam, tad man vairs nav grēku. Mans grēks ir kļūs par Kristus nastu. Un šo nastu viņš noņēma no maniem pleciem. Un viņš kļūva par grēku nesēju. Un viņš nomaksāja Golgātā šo grēku parādu. Mēs varam atvērt psalmu grāmatu, 103. Psalmu. Un lasīt no 9. Panta. 103. Psalms un 9. Pants. Šis ir brīnišķīgs psalms. Viņš nesaskaņas nepaturēs mūžam un nedusmosies mūžīgi. Viņš nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem. Jo cik augsti ir debesis pār zemi, tik liela ir viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Cik tāli rīti no vakariem, tik tāli viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Viņš atliek mūsu pārkāpumus prom no mums. Un tā šis krusts kļūst visvērtīgākais šajā pasaulē. Skatoties uz krustu, mēs ieraugam vairākas lietas. Viena no tā ir tas, ka mēs ieraugam cilvēka sirdi tās kailumā un ļaunumā. Kad dzīvības kungs tika pienaglots krustā. Tas, kas darīja dzīvu Lāceru. Mazo meitenīti, kas tik daudz dziedināja. Kur daudz liecību deva, viņš nekā ļauna nav darījis. Šeit parādījās šis cilvēka ļaunums. Šis grēks. Šī samaitātība. Šajā krustā, raugoties uz šo krustu, mēs ieraugam vēl kādu lietu. Dieva naids pret grēku. Tas nav naids pret cilvēku, bet naids pret grēku. Daudz izturs viegluprātīgi pret šiem Dieva likumiem, pret šiem Dieva morāles likumiem. Un Dievs ir atkārtoti un atkārtoti teicis. Dvēseli, kas grēko, mirs. Un tad mēs redzam, cik stingri Dievs apietas ar grēku. Tādēļ viņam vajadzēja sūtīt savu dēlu, jo nebija cita ceļa. 2. Korintiešu Pāvila vēstule 2. Korintiešiem 5. Nodaļā un 21. Pantā mēs varam lasīt Pāvila vēstuli 2. Korintiešiem 5. Nodaļa 21. Pants. To, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. To, kas grēku nepazina. Cik melns ir grēks, ka vajadzēja sūtīt vienu piedzimušo dēlu. Un mēs esam atbildīgi par to, ko mēs daram. Jo grēku mēs nevaram ne ar ko attaisnot. Vēl kādu lietu mēs ieraugam, kādu skaistu, krāšņu lietu, raugoties uz šo krustu. Ir Dieva mīlestības krāšņums. Mēs zinām labi šo pantu no Jāņa evaņģēlija 3:16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Šeit ir tas skaistums. Vēl Pāvils raksta, apostols Pāvils vēstulē romiešiem 5. Nodaļā 6. Pantā no 6. Varam lasīt. Pāvila vēstulē romiešiem 5. Nodaļa no 6. Panta. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirst par kādu taisno, par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda to, ka Kristus par mums mirs, kad vēl bijām grēcinieki. jo vairāk tagad. Taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu, viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināt būdami, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Cik daudz vairāk. Mēs varam ieraudzīt vēl vienu lietu no šī krusta. Pamats brālībai, caur atgriešanos un upuru pieņemšanu. Pāvila vēstuli Efeziešiem 2. Nodaļā no 18. Pānta varam lasīt. Pāvila vēstuli Efeziešiem. Jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saim. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kur stūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne ir kopā salaist aug par svētu templi tam kungam. Un viņā arī jūs līdz tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Un 1. Korintiešu vēstulē 10. Nodaļā 16. Pāns vēl runā. Svētības biķers, ko mēs svētījām, vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu? Jo kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Tātad brālība. Mēs esam visi Kristus miesas dalībnieki. Un pateicoties šim krustam, ārpus krusta ir tikai sarūktinājums, neiecietība, ļaunas tieksmes, aizspriedumi, uzdzīve, mankārība un naids. Un Kristus vēlās, lai mēs ņemam vērā šo krustu un kalpojam. Ja mēs atceramies šo vakarēdienu notikumu, mācekļiem bija kāds strīds, nebija viņi vienprātīgi. Jo kā ierasts bija tajās dienās, kalps mazgāja kājas. Un neviens negribēja to darbu darīt. Viņi domāja, ka būs kāds no lielākajiem šajā valstībā, ko Jēzus uzcels. Un neviens negribēja pazemoties. Bet Kristus parāda. Viņš ņēma priekšautu un mazgāja mācekļiem kājas. Viņš vēlējās, lai būtu šī brālība, lai šis darbs, uz ko viņš aicina, būtu vienots. Viņš aicina uz kalpošanu, jo tādēļ Kristus nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai viņš kalpotu. Tad es gribu izlasīt Pāvila vēstuli Filipiešiem, 2. Nodaļu. Ja un ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet manu prieku. Turēdamies vienā prātā, lolodam vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi. Nestrīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāk par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, Un cilvēku kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēlis apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Dievam tēvam par godu. Parāds ir samaksāts. Lai Dievs jūs svētī. Ņemiet to vērā. Āmen.
Благодати, сколько лет. себя. Сердце зло, сорняки, только зрели. Никого никогда не любя, брел по жизни без смысла и цели. Никого никогда не любя, брел по жизни без смысла и цели. Но ты в сердце мое постучал, и я открыл, наступило прозренье. Ты как блудного сына встречал, все прощая мои прегрешенья. Ты как блудного сына встречал, все прощая мои прегрешенья.
Svētkiem, zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, ja es parādīju savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis, savu mīlestību līdz galam. Vakariņu sēdot, kad jau Velns Jūdam, Sīmaņa dēlam Iskariotam, bija sirdī iedevs viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet, kā viņš no Dieva ir nācis. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšaut un apsien to. Pēc tam ielej ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tā žāvēt ar priekšaut, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, ne mūžam tu man nemazgāsi kājas? Jēzus atbildēja viņam, ja es tevi nemazgāšu, tevi nebūs daļas pie manas. Sīmans Pēters saka viņam, kungs nevien manas kājas, bet arī rokas un galvu. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš ir viscaurēm tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savus drēbes, un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs man saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es, jūsu kungs un mācītājs, esmu jūsu kājas mazgājis, arī jums pienākās cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīme esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt. Esat, ja jūs zināt un tā darāt. Un mums ir tagad iespēja arī tā darīt. Māsas paliek šeit, šajā telpā. Ģimenes, kuras vēlās, var doties blakus telpās. Un brāļi un vīri iet augšā.